Mulțumim Domnului pentru momentele ce le putem petrece în această dimineață în casa Lui și pentru început aș dori să citesc din două locuri. Primul din Luca, capitolul 15, de la versetul 11 până la versetul 24, pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se îndure cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i reda nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi spula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un idel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Și al doilea text care aș dori să îl citim este în Marcu, capitolul 14, de la versetul 3 până la versetul 9. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi face supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Aș dori în această dimineață să privim spre cele două texte citite și aș dori să vedem în primul rând din textul prim citit un fiu risipitor și din al doilea text citit o femeie risipitoare. Aș intitula mesajul din această dimineață de la risipa pentru mine la risipa pentru el. de la risipa pentru plăcerile mele, pentru plăcerile păcătoase ale mele, la risipa pentru ce este frumos înaintea Lui. De altfel, viața, atunci când ne naștem pe acest pământ, ne surprinde această ipostază de oameni. Toți suntem păcătoși. Toți ne-am născut pe acest pământ păcătoși. Și tendința noastră încă de când, din copilărie, este spre păcat. Spre a ne risipi viața aceasta în tot ce înseamnă plăcerile de o clipă ale păcatului. Toți avem această tendință. Orice om care se naște pe pământ, se naște un fiu risipitor. Nu-i așa? Îți face parte Dumnezeu de sănătate. Și o risipești. Că păcatul nu poate să aducă ceva bun în viața omului. Ci dimpotrivă. Și frumusețea vieții ar sta în faptul că la un moment dat, prin providență divină, Dumnezeu îți intersectează viața și realizezi că nu este niciun fel de afacere pe pământul ăsta să-ți risipești viața pentru tine și pentru plăcerile păcătoase pe care le ai. Și te intersectează Dumnezeu și se întâmplă ceva în acel moment încât zici, nu asta este adevărata și frumoasa viață. Și treci într-o altă etapă de viață, așa cum observăm la această femeie, când a început, a avut acel gest față de Domnul Iisus Hristos, să risipească o avere, o comoară, un parfum care, după socotările, evaluarea pe care a făcut-o ceilalți ucenici în speță, au spus, măi, cam trebuie să muncești un an de zile să procuri un astfel de parfum și dintr-o dată, într-o zi, să-l torni tot pe, în acea încăpere, pe trupul Mântuitorului și poate că și după aprecierea noastră am fi avut aceeași constatare. Măi, e munca pe un an de zile totuși. Dintr-o dată așa să o risipești. Cred că ceea ce ne ajută pe noi, ca și oameni muritori pe acest pământ, să facem schimbarea de la un stil de viață risipitori în propriile plăceri păcătoase și stilul de viață de a fi risipitori pentru Dumnezeu, pentru ce este frumos înaintea Lui. Pivotul care ne face să comutăm între un stil și celălalt stil de viață este această intersecție cu Dumnezeu și această înțelegere că avem de-a face cu un Dumnezeu care este foarte risipitor. Dexul spune că risipi înseamnă a cheltui fără să ții socoteală. A oferi fără să te gândești, mă, merită, nu merită, de regulă, în orice afacere. Ca să fii pe profit, calculezi bine, măi, fac investiția aceasta, va produce un profit, va aduce un câștig. Și oamenii care sunt dăruiți în privința aceasta, antreprenori, oameni care conduc anumite firme și fac foarte bine calculele atunci când este vorba să întreprind o anumită afacere și pun pe hârtie, zic, măi, dacă bag atâta, cât iese? Care-i profitul? Și oamenii înțelepți cântăresc foarte mult atunci când este vorba să facă o anumită investiție. Calculează riscuri. Zic, mă, dacă nu o să iasă, cum redresez? Cum? Și sunt foarte atenți ca atunci când investesc într-o anumită direcție, să fie siguri că iese un profit. Vreau să ne gândim în această dimineață la acest Dumnezeu pe care îl avem, care dintr-un anumit punct de vedere putem considera că este un Dumnezeu risipitor. Un Dumnezeu care se uită momente ca acestea asupra întregului pământ și îmi place acel verset din Marcu, capitolul 5, versetul 45, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Ai zice, măi, Dumnezeul nostru nu se uită, aia merită, aia nu merită. Fac să răsară soarele astăzi doar peste aia ce e bun, pentru că aia merită. Dumnezeu face risipă, dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dumnezeu face să bată inima asta în trupul acesta. Că trebuie să fim onești. Eu nu mă gândesc, hai inimă, mai bate încă o dată. Nu eu comand. Nu eu dictez cu câte bătăi pe minut și cum să funcționeze. E Creatorul care ne-a creat. Și Dumnezeu face, iată, să ne sculăm și de această dimineață, că astăzi unii nu s-au mai sculat. Au plecat. A făcut Dumnezeu să ne sculăm și această dimineață și să fim pe picioarele noastre. E Dumnezeu bun cu noi. E, Dumnezeu face lucrul acesta și cu cei buni și cu cei răi. Dumnezeu nu are această mentalitate a unui antreprenor care să zică merită pe ăla să-l mai las în viață. Că parcă nu merită. Merită să-i mai dau aer să respire cu tăruia? Că prea mă înjură. Nu merită, dar-i dau. Merită să-i dau mâncarea sau pâinea cea de toate zile aceluia care este cum este și după o socoteală omenea să zice, mă, nu merită, dar-i dau. Avem de-a face cu un Dumnezeu atât de îndurător, atât de milostiv, atât de darnic, atât de risipitor în binecuvântările Lui față de noi oamenii. Așa cum spunea Apostolul Petru la un moment dat, Dumnezeul nostru este nepărtinitor. Nu-i avantajează pe aia care sunt buni în detrimentul celor care sunt mai răi. Le oferă șanse egale tuturor. Petru avea la acel moment acea problemă, bă, harul lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu este doar pentru evrei? Și avea acel, a fost acel moment când a avut acea vedenie, când a fost provocat să mănânce din animale necurate și el a zis niciodată, pentru că și până la urmă Dumnezeu l-a convins că mântuirea lui Dumnezeu nu este un privilegiu exclusiv pentru evrei. Este un dar pe care Dumnezeu l-a oferit tuturor oamenilor. E acel verset atât de frumos din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 4, spune că Dumnezeu, Mântuitorul nostru, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și un alt verset din Tit, capitolul 2, versetul 11, care spune căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Doamne, nu e risipă de har pentru toți oamenii? Adică tu să rezervi din harul tău și pentru aceia care te blestemă? Și pentru aceia care te ignoră? Și pentru aceia care nu vor să știe despre tine? Nu e risipă de har? Cuvântul spune aici, în textul pe care l-am citit, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Există această înțelegere biblică că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți păcătoșii și pentru cei care nu primesc acest dar din partea lui Dumnezeu și pentru aceia.
Și aș pune o întrebare logică, precum și o puneau și ucenicii odinioară. Ce rost are risipa aceasta? Ai înțelege ca Domnul să ierte păcatele celor care și le mărturisesc, care se pocăiesc, care cred în jertfa Lui. Și doar pe acelora să le fi purtat la cruce, la calvar. Frumusețea Evangheliei este și strălucește aici în privința aceasta, această nuanță a unui Dumnezeu risipitor de har pentru toți oamenii. O spune cuvântul. Și am putea să-i spunem și noi, Doamne, dar nu este risipă? Și pentru aceia care nu merită? Acum trebuie să fim onești că dacă ar fi fost după merite, cred că niciunul dintre noi nu ne-am fi pretat pentru mântuirea lui Dumnezeu, pentru iertarea obținută cu preț de sânge din partea Mântuitorului nostru. Dar de aceea este har. Harul cumva este puțin în antiteză cu acest termen de a economisi, de a cântări, de a socoti, de a... Dumnezeu când dă, nu dă din zgârcenie. Nu se gândește, mă, dacă fac risipă. Dacă dau și nu se întoarce niciun profit. Uite că Dumnezeu a oferit iertare pentru toți oamenii din toate generațiile. De când, de la începutul erei noastre, de când a murit Domnul Hristos pe pământ, pe acest pământ, și până se va sfârși istoria acestui pământ, Dumnezeu are iertare pentru oricare muritor care trece pe acest pământ. Un lucru e cert. Mulți vor trăi pe cei pe acest pământ fără să obțină acest dar din partea lui Dumnezeu. Și spui întrebarea, Doamne, nu-i risipă? Ai fi putut să oferi iertarea ta doar acelora care au aplecare, au cumva această așa înclinație spre tine, spre cele sfinte, spre biserică, spre o relație personală cu tine. Cât că tânărul acela despre care am citit, fiul risipitor, a fost extrem de marcat când a venit în casa tatălui și l-a observat pe tata că face risipă. Adică cum? Eu ți-am risipit toată averea și tu tai vițelul cel îngrășat? Îmi dai haina cea mai bună? Cea bună? Mă încalți? Pui inel în deget? Adică tu în loc să-mi dai o palmă, tu mă primești că parcă ai fi avut cine știe ce merite și aș fi avut cine știe ce isprăvi în viața departe de casa ta. Cred că intersecția omului cu un astfel de Dumnezeu, cu un astfel de Tată Ceresc, în care sesizezi, observi câtă risipă de dragoste, câtă risipă de bunătate, câtă risipă de îndurare, de har. Când ai ochi să vezi un astfel de Tată, un astfel de Dumnezeu risipitor, ești dispus să schimbi stilul de viață de la un risipitor pentru tine și plăcerile tale, la un altfel de stil de viață risipitor pentru El. Când acea femeie avea să se apropie de Domnul Iisus Hristos, și avea să facă acel gest taxat din punctul de vedere al ucenicilor pe drept. Risipă. Totdeauna va fi o apreciere a altora de pe margine în privința acestui stil de viață. Când începi să te risipești pentru El. Așa că am auzit și noi expresii, mai ales din partea celor din lume, când îl vede pe câte un tânăr că, cum zic dânsii, își bagă capul în sac. Păcat de el. Prea tânăr. sau mai mult, să-l vadă pe un tânăr că pleacă pe calea aceasta a misiunii sau voci. Ce păcat de el? Ar fi avut o carieră, s-ar fi putut realiza, a ales un lucru frumos pentru... întotdeauna, pentru stilul ăsta de viață, când te risipești pentru el, vor exista pe margine comentatori care vor încadra, așa cum am încadrat și ucenicii odinioară, e risipă. Nu merită. Și Domnul zice, merită să facă gestul pe care l-a făcut, că l-a făcut pentru mine. Și ce a făcut? A făcut un lucru frumos. Să lași cerul să-ți califice o astfel de viață, nu în termenii altora, ci din punctul lui de vedere. Cred că privind spre viața noastră atât de trecătoare pe acest pământ, cred că cei mai mulți dintre noi au trecut de la viața de fii risipitori în ale plăcerilor păcate spre o viață de a te risipi pentru El. Și ca unii care cred că majoritatea dintre noi au trecut de la un stil la celălalt stil de viață, putem spune merită. Merită. Lasă-i pe alții să-și facă propriile sau să facă aprecieri și evaluări. Nu contează. Contează în final aprecierea lui Dumnezeu. Se spune despre acest fiu risipitor că a început să se veselească. Dacă l-ai fi întrebat atunci când a plecat de acasă, el în mintea lui ar fi zis, în sfârșit încep să mă veselesc. Cât eram la casă la tata, nu puteam, nu mă întreba la ce oră trebuie să, cu cine te duci, cât stai, tot felul de... Nu mă simțeam în argul meu. Și când am evadat din casa părintească, în sfârșit încep să mă veselesc. Și remarcă Scriptura și confirmă și experiența de viață atâtora că la foarte scurt timp a ajuns la faliment. A ajuns falit. A ajuns la porci. Și momentul în care se întoarce înapoi la casa tatălui, acel tată care a risipit efectiv, fratisul ăla mai mare i-a cam avertizat pe taică-su, tata, ai grijă că din punctul meu de vedere cam risipești cu fitul ăsta. Adică după ce că ți-a cheltuit toată averea, acum a bat și visul ăla cel mai îngreșat, bă, eu niciodată nu m-am bucurat de un astfel de banchet, de un astfel de... Adică pentru ăsta care s-a risipit averea tu așa și pentru mine și fratele lui mai mare cumva l-a avertizat pe tata. Tata, pare-se că tu faci risipă cu... Nu ai văzut că i-ai dat toată averea și s-a dus pe apa sâmbetei? Acum ce faci? Dar tata, risipind din dragostea lui peste acest fiu risipitor, fiul risipitor ajunge la această concluzie, de astăzi eu încep să mă veselesc. Până acum a fost doar o fata morgana după care răgam. Era impresia că în sfârșit am plecat de acasă, încep să mă veselesc. Dar curând am constatat, trăgând linie, că a fost un dezastru viața mea. Momentul în care revine acasă a fost momentul în care îi spune, în sfârșit încep să gust adevărata viață. Încep să mă veselesc. Și Domnul să ne ajute ca această stare de suflet să nu fie numai un început pentru noi, ci să fie
o constantă a vieții, așa cum avea să spună omului Dumnezeu Moise în psalmul pe care îl scrie în psalmul 90, versetul 14, spunea el ca o mărturie de viață. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. A început să se veselească și când ești în părtășie cu tata, când ești într-o relație bună cu Dumnezeu, începutul acesta este o constantă în viață. Toate zilele cât te trăiești pe acest pământ, spunea psalmistul, spunea Moise odinioară în versetul pe care l-am citit, toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Când? Când în fiecare dimineață te saturi de bunătatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că în fiecare dimineață un om care se risipește pentru el, consumă din bunătățile lui Dumnezeu, are ochi să le vadă. Dar e mare lucru să ai ochi să vezi bunătatea lui Dumnezeu. Cât de bun este Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Mi-aduc aminte pe la 20 de ani când eram într-un moment critic din viață, am avut o operație de peritonită în sala de reanimare după operație. Când am reușit să mă întorc de pe o parte pe alta, am avut o bucurie și o mulțumire la adresa lui Dumnezeu și niciodată nu m-am gândit să-i mulțumesc Dumnezeu că te poți întoarce de pe o parte pe alta. Să ai ochi, să vezi cât de bun e Dumnezeu, că a mai lăsat încă inima aceea în pieptul tău să bată. Să vezi bunătatea lui Dumnezeu prin faptul că de fiecare dată când așezi la masă, ai ce să mănânci. Și dacă n-ai ce să mănânci, și dacă ai doar pâinea cea de toate zilele, să realizezi cât de bun este Dumnezeu cu tine. Eram aseară, ieri am tras o fugă pe la fratele Paraschiv. Un frate din adunare, fratele Paraschiv este un frate la 101 ani. E de o luciditate impresionantă. Și cine vrea să se lecuiască de nemulțumire și de așa să treacă pe la dânsul, să observe în ce condiții locuiește și cum este plin de suc și verde și la 101 ani. Când ne-am rugat, la finalul întâlnirii, dânsul n-a cerut nimic pentru el. A mulțumit doar lui Dumnezeu că l-a mântuit, că s-a rugat pentru alții, pentru biserica noastră, n-a cerut absolut nimic pentru dânsul. Și aseară, ieri când am trecut pe la dânsul, l-am surprins la masă, mânca o pâine mucegăită. Dânsul nu vedea și nu vede. Și i-am zis, frate Paraschiv, dar este mucegăită pâinea. Zice, eu îmi dau seama când e mucegăită după gust, pentru că nu văd. Era puțin început mucegaiul pe acea pâine. Până m-am dus să iau altă pâine, să-i cumpăr, dânsul deja terminase de mâncare. Dar aș vrea să subliniez lucrul acesta. Un om care în fiecare zi se satură de bunătatea lui Dumnezeu și la 101 ani este plin de veselie. Nu are niciun motiv pentru care să se plângă. Și dacă oricare dintre noi am locuit în condițiile dânsului, cât de cărcotași am fi? Cât de nemulțumiți? Cât de famă? Ce? Asta e viață? Pentru dânsul este în fiecare zi, vă provoc, cine poate să ajungă și să se lecuiască de mofturile pe care le avem câteodată, să vedeți ce înseamnă un om care este ancorat în Dumnezeu și care în fiecare dimineață se satură din bunătatea lui Dumnezeu și toată viața și până la 100 de ani se bucură și se veselește. Tânărul din pilda pe care am citit-o a început să se veselească. Un fiu care a risipit averea tatălui, dar un fiu care căruia i s-a făcut parte de harul de a avea ochi să vadă
câte lucruri e dispus tatăl său să risipească, să cheltuiască pentru el. Și și-a reconsiderat atitudinea. Și a revenit în casa părintească. Și a avut o relație frumoasă cu tata. Pentru că a înțeles inima lui Dumnezeu, inima lui tatălui. O femeie care a realizat de asemenea inima Domnului Iisus Hristos și n-a făcut niciun fel de socoteală. Zic, măi, dacă eu vărs parfumul acesta, nu cumva e prea mult? Nu-i prea scump? Și a lăsat aprecierea, deoparte aprecierea celor de pe lângă. Ce rost are risipa asta? Și a făcut un lucru frumos pentru el. Mi-aș dori ca viața noastră, realizând pe de o parte etapa când risipeam în ale noastre și în plăceri păcătoase și gustând și în această etapă de viață când am avut ochi să vedem inima lui Dumnezeu care se risipește cu atâta bunătate față de fiecare, față de mine personal și încercând poate, Doamne, dacă Tu atât de mult te-ai risipit pentru mine, n-ar fi cazul să mă risipesc și eu pentru Tine? N-ar fi cazul să nu fac mereu calcule, zic, mă, dacă dau chestia respectivă cu tăria, măi, îi primi și eu măcar un mulțumesc? Zic, când mai facem decât un bine, așteptăm să primim pe WhatsApp mulțumesc și când nu-l primim, bă, nu apreciază, mă. Nu apreciază. Dumnezeu este acela care dă și când ai ochi să vezi cât de multe bunătăți are Dumnezeu pregătite pentru fiecare dintre noi, să poți la rândul tău să zici, Doamne, sunt dispus să risipesc și eu pentru Tine. Pentru că și atunci când ești dispus să dai ceva pentru Domnul, spune Domnul, băi, am grijă să-ți întorc înapoi însutit. Și după aceea, când te vezi cu un sutit înapoi, să zici, Doamne, totul pentru Tine. Vă mărturisesc că stând înaintea Domnului și încercând să prind gândul Lui pentru această dimineață, personal mi-a făcut bine reflectând la aceste două persoane din Evanghelii, fiul risipitor și femeia risipitoare. De la o viață de risipă pentru mine, la o viață de risipă pentru el. Doamne ajută! Amin.